Муқимҷон Абдуфаттоев, ҳаҷвнигори шинохта, раҳбари театри студияи Хандин Камон, талош дорад дубора бо гурӯҳ ва барномаи нави Хандин Камон рӯи саҳнаҳои Хуҷанд ва Душанбе ояд. У тира моҳи соли гузашта дар пайи моҷарои пайдо шудани навори фаҳшое дар борааш дар шабакаи ҷаҳонӣ ва барканор шуданаш аз раҳбарии театри ба номи Пушкини шаҳри Бӯстон аз саҳнаҳои ҳунар канор рафта буд. Тафсилоти ин матлаб ро ман Маъсуми Муҳаммад Раҷаб ироа мекунам. Муқимҷон Абдуфаттоев дар як суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодӣ рӯзи 14 март гуфт ки театр студияи Хандин Камон, ки ӯ наздики 15 сол раҳбарияшро бар уҳда дошт, баъди тарк кардани аъзои пешинаш аз байн нарафтааст ва бо ҳайати нав барномаи тозаеро 1 апрел рӯзи ҷаҳонии ханда тақдими мухлисонаш мегардонад. Ӯ афзуд:
Овозо пашт яко тамом Хандин Камон тамом шуд. Хандин Камон ҳеҷ вақт тамом намешавад. Баъди ман рафтарам, агар дига одам омада гирад, ман кор мекунад. Ҳозир сарвариш ба воситаи ман не, сарвариш ба воситаи як нафари дигар гузоштем. Ман ҳамчун коргардон кора пеш бурда истодам. Мактуб мекунем мақомот ба барои иҷозаи барномаи концерти.
Мусоҳибам гуфт ҳайати нави театр студияи Хандин Камон аз 11 нафар иборат буда, қисмати умдаи он ҳунарварони ҷавон ва нав ҳастанд. Худи ӯ ин навбат ба ҳайси коргардон фаъолият мекунад. Онҳо дар Хуҷанд утоқи корӣ ба иҷора гирифта, онҷо барномаи нахустини худро бо ҳайати эҷодии нав такмил мекунанд.
Ҳамаи он нафарон ки хайр ба гардонама рафтанд, рафтанд, ҷавобашон додем. Ҷои нав, кори нав, одами нав, нехтем озир як барнома тайёр кардам. Барномаи ҳаҷвӣ қариб 2 соат мерад. Театри нав, ҷавонои нав, ки ман як бори дигар тасдиқ мекунам ки он ситора касалое ки масалан гирим худашона ситора тарошанам, ҳар хел чӣ кардам, беваҳоям ман сохта метонам ҳамин чиза. Чтоби нашавад ки гӯкиана муқим рафту муқим мешуду, муқим бурду худашо овехту ин хел мехел.
Муқимҷон изҳори умедворӣ кард ки мақомот дархости театр студияи Хандин Камонро барои ҷудо кардани толор барои тақдими барномаи нави худ рӯзи 1 апрел рад нахоҳанд кард. ӯ мегӯяд ҳудуди ним сол баъди моҷароҳое ки ба сараш омад шадидан азоби рӯҳиву равонӣ мекашид ва аз зиндагиву кори эҷодӣ дилмонда шуда буд. Манзили зисташро дар шаҳри Бӯстон, Чикаловски собиқ фурӯхта, аз ҷамоати палоси ноҳияи Ғафуров хонаи заминӣ харид ва ҳамроҳи аҳли оилааш ба онҷо кӯч баст. Муқимҷон Абдуфаттоев мегӯяд, дар ин давра саҳнаву ҳунарнамоӣ ба дилаш намегунҷид ва даъвати дар Душанбе ҳунарнамоӣ карданро рад кард. ӯ афзуд:
Ман осигар хонам ба бовар кунидага ман бисёр парранда бахушамаи ман ҳамин паррандапарварӣ ваха чечкати кӯча набур омадам дига кӯча набур омадам хонам ба истодам хонаи заминоси гирифтам гуфтам ку ҳамунҷо камтар таъмир кардам гаштам ҳамихел ман мардуме ки бисёр кӯча буромада масалан гирим суят нигоҳ мекунад ҳархел гап мезанад ҳамин чиза ман дидан нахостам.
Низоми зиндагӣ ва фаъолияти Муқимҷон Абдуфаттоев, ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик, пешина раҳбари театр студияи Хандин Камон ва мудири театри ба номи Пушкин дар шаҳри Бӯстонро ба гардиш даромадани як навори фаҳшо, гӯё бо иштироки ӯ, ҳамзамон боз шудани парванда алайҳаш бо иттиҳоми камбуди маблағи ин театр тира моҳи соли гузаштаи 2017 барҳам зад. ӯ ба саволи радиои Озодӣ ки оё баъди паси сар шудани ин мушкилот мақомот ба ӯ ягон ҷои кории наве пешниҳод карданд ё на, посухи рад дод ва инро ба тафтиши молии театри Пушкини шаҳри Бӯстону барканор шуданаш аз ин вазифа бастагӣ дод. Зимнан дар пайи ин тафтиш ва ба гардиш даромадани навори фаҳшо, Муқимҷон Абдуфаттоев аз вазифаи раҳбарии театри русии ба номи Пушкини шаҳри Бӯстон Чикаловски собиқ, ки 2 сол раҳбарияшро бар уҳда дошт, барканор гардид. از او پرسیدم آیا حالا که بعدی پسی سر کردن این همه مشکل دوباره قد راست کرده دیگر باره با تئاتر استودیوی خندین کمان و صحنه کلانی هنر برگشته نیست به آنچه سال گذشته از سر گذرانید باره با چشم حجو خنده هم می نگرد. او گفت:
با همه اون نفرانی که من کچه همین کار کردن جوابش من همون روزی کانسپت می دیم جواب با همه هست.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.